มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในกาลาเตียบทที่3ครับถึงข้อ2ข้อ2บทที่3นี้คือหลักข้อเชื่อการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อประสบการณ์ของชาวเมืองกาลาเตียเราเปิดในพระคัมภีร์ครับกาลาเตียบทที่3ข้อ2ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจากท่านว่าท่านได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่ออาจารย์เปาโลตั้งคำถามชาวกาลาเตียอันที่จริงก็ถามหลายข้อท่านบอกให้ชาวกาลาเตียย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเขาและถามคำถามกับเขา6ข้อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ของชาวกาลาเตียเองคำถามแรกครับเราได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามบัญญัติหรือได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อตอนนั้นไม่เพียงแต่ในพระคัมภีร์เดิมที่จะมีผู้เคยรับพระวิญญาณโดยทางการประพฤติตามบัญญัติแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับโดยการฟังด้วยความเชื่อชาวคาราเทียไม่เคยได้รับพระวิญญาณโดยธรรมบัญญัติเพราะว่าพวกเขาเป็นคนต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวครับพระวิญญาณแสดงถึงการกลับใจใหม่พระคัมภีร์บอกเราว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ13ครับนั่นคือคำถามข้อแรกครับได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือว่าได้รับโดยการเชื่อฟังการฟังด้วยความเชื่อคำถามข้อที่2ครับในข้อ3ท่านคราวถึงเพียงนั้นทีเดียวหรือเมื่อท่านเริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณแล้วบัดนี้ท่านจะจบลงด้วยเนื้อหนังหรืออาจารย์เปาโลหมายความว่าอย่างไรนะครับคำถามข้อนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงท่านนำท่านให้มาถึงพระคริสต์และตอนนี้ท่านก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าครอบครองอยู่ท่านยังจะหันกลับไปหาธรรมบัญญัติอีกหรือธรรมบัญญัตินะครับเป็นสิ่งที่ควบคุมเนื้อหนังและกำลังจะคิดว่ามีชีวิตอยู่ในมาตรฐานสูงส่งอยู่หรือข้อ4ท่านได้รับประสบการณ์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือถ้าเป็นการไร้ประโยชน์จริงๆแล้วอาจารย์เปาโลก็ถามชาวคาราเทียว่าท่านคือชาวคาราเทียนะครับจะทำให้ทุกสิ่งที่ท่านได้ยอมทนทุกนั้นสูญเปล่าไปหรืออาจารย์เปาโลก็เตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้ข่าวประเสริฐเพื่อได้รับข่าวประเสริฐแล้วจะให้สิ่งเหล่านั้นสูญเปล่าโดยไร้ประโยชน์หรือครับอาจารย์เปาโลก็อ้างถึงภารกิจที่ได้ทำนะครับอำนาจของการเป็นอัครทูตต่อต้านพวกลัทธิยิวพวกลัทธิยิวกล่าวหาอาจารย์เปาโลซึ่งอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนมาทีหลังอัครสาวกของพระคริสต์นะครับซึ่งไม่ได้เป็นอัครสาวกรุ่นแรกคืออยู่กับพระคริสต์อาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่กับพระคริสต์ในช่วงที่องค์พระเยซูคริสต์กระทำพันธกิจอาจารย์เปาโลก็เตือนชาวเมืองคาราเตียว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มาอย่างบ้านเมืองของเขาสั่งสอนด้วยถ้อยคำของพระเจ้าแก่พวกเขาชาวคาราเตียและกระทำการอัศจรรย์ในหมู่พวกเขาท่านไม่ได้ทำโดยประพฤติตามธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลระมัดระวังที่จะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์เปาโลได้สั่งสอนว่าพระคริสต์เป็นผู้ที่มาสิ้นพระชนเพื่อพวกเขาชาวคาราเตียและพระองค์ก็ทรงฟื้นพระชนขึ้นมาอีกและเป็นผู้ซึ่งพวกเขาได้เชื่อวางใจพวกเขาได้บังเกิดใหม่อาจารย์เปาโลอ้างถึงหลักฐานที่ท่านเป็นอัครทูตคนหนึ่งตามที่ผมเข้าใจครับอัครสาวกได้กระทำในสิ่งที่เป็นของประธานทั้งหมดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์พวกเขามีสัญลักษณ์ของประธานนั้นอาจารย์เปาโลก็ทำการอัศจรรย์ท่านรักษาคนเจ็บ ช่วยคนที่ตายไปให้ฟื้นขึ้นมาครับเปโตรก็เป็นคนหนึ่งในอัครสาวกก็ทำอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของอัครสาวกในสมัยนั้นตอนนี้ครับอัครสาวกได้พูดถ้อยคำของพระเจ้าแก่เราเรามีความเชื่อก่อขึ้นบนฐานของพระคริสต์ผู้เป็นศิลามุมเอกและเป็นความเชื่อที่วางฐานไว้โดยพวกอัครทูตและผู้เผยพระชนะสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้โดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยการกระทำของอัครทูตพวกเขามีของประทานสิ่งสำคัญสำหรับเราที่เราควรสังเกตในที่นี้นะครับคืออาจารย์เปาโลมายังเมืองคาลาเตียไม่ใช่ในฐานะของพวกฟาริสีที่เป็นคณะหนึ่งในลัทธิยิวมาสั่งสอนธรรมบัญญัติอาจารย์เปาโลไม่ได้มาในฐานะนั้นแต่เป็นอัครทูตที่มาประกาศเรื่องของพระคริสต์นี่เป็นสิ่งที่ชาวเมืองได้รับประสบการณ์ในการสรุปเราเห็นว่าการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้นเป็นประสบการณ์ที่ชาวเมืองคาลาเตียได้รับแล้วนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลถามพวกเขาว่ามีอะไรมาครอบงำใจของท่านอยู่หรือท่านบอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์3ครั้งด้วยกันในตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลเตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามบัญญัติของโมเสสตามลัทธิยิวพระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันถึงการกลับใจใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่จะมองว่าข่าวประเสริฐนั้นต้องยืนยันถึงสิ่งที่ประสบการณ์ของชาวเมืองคาลาเตียข่าวประเสริฐนั้นเป็นจุดประสงค์นะครับเป็นเรื่องของพระคริสต์ที่กระทำเพื่อพวกเขาเพื่อพวกเราด้วยประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ย้ำถึงข่าวประเสริฐและเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้แสดงให้เห็นในตอนนี้ข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับเราส่วนประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งยืนยันความจริงของข่าวประเสริฐนั้นครับต่อมาก็เป็นตัวอย่างครับโดยยกอับราฮัมเป็นตัวอย่างพระธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนี้ครับก็มักใช้อับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวผู้ซึ่งถูกนำมาอ้างเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นจึงเปรียบเทียบระหว่างนางฮักกาและนางซาราฮักกาและซารานี้เป็นภรรยาของอับราฮัมซึ่งจะนำไปสู่บทที่4ด้วยตอนนี้เราเข้ามาสู่หัวใจของพระธรรมคาลาเตียซึ่งได้หยิบยกเอาท่านอับราฮัมมาเป็นตัวอย่างนะครับในข้อ6ดังที่อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการที่เชื่อนั้นพระองค์ทรงนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านตอนนี้หยิบยกมาจากหนังสือปฐมกาลบทที่15ข้อ6นอกจากนี้ในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ3ยังบอกว่าอับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั่นเองพระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมสิ่งนี้บอกถึงชีวิตช่วงแรกของอับราฮัมซึ่งเป็นชีวิตแห่งความเชื่ออับราฮัมเป็นตัวอย่างสำคัญของการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่ออาจารย์เปาโลหยิบยกอับราฮัมเป็นตัวอย่างในจดหมายฝากพระธรรมโรมและคาลาเทียครับเราไม่ได้บอกเลยนะว่าอับราฮัมนั้นเป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยธรรมบัญญัติเพราะว่ากฎหมายของโมเสสนั้นหรือว่าธรรมบัญญัติของโมเสสมีขึ้นหลังจากที่อับราฮัมบำเพ็ญบุตรของคนยิวเสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลา400ปีและเราก็พูดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมโดยการเข้าพิธีสุนัตเพราะว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมก่อนที่พระเจ้าประทานกฎหมายการเข้าพิธีสุนัตอีกนะครับพิธีสุนัตเนี่ยเป็นเครื่องแสดงถึงความเชื่อของอับราฮัมเช่นเดียวกับพิธีบัพติศมาของคริสตชนเป็นเครื่องหมายของคริสตชนในตอนนี้ครับทั้งพิธีสุนัตของคนยิวซึ่งรับหรือว่าได้รับจากพระเจ้านะครับในการทำพิธีเนี่ยผ่านอับราฮัมเป็นคนแรกและพิธีบัพติศมาของคริสตชนเนี่ยต่างก็ไม่สามารถช่วยให้เรารอดได้และไม่มีส่วนในการช่วยให้ได้รับความรอดแต่แสดงถึงท่าทีที่อยู่ภายในใจนะครับเป็นท่าทีที่แสดงอยู่ในใจเราเหตุการณ์ได้โยงไปถึงหนังสือปฐมกาลบทที่15หลังจากที่อับราฮัมได้สู้กับกษัตริย์แห่งทิศตะวันออกนะครับเพื่อช่วยเหลือหลานชายของท่านคือโลดและท่านปฏิเสธที่จะรับสิ่งของจากกษัตริย์แห่งเมืองโซโดมและเมืองโกมอร่าพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมเพื่อให้ท่านแน่ใจนะครับจากหนังสือปฐมกาลบทที่15ถ้ามีเวลาก็ลองเปิดดูนะครับพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมเพื่อให้อับราฮัมแน่ใจว่าท่านได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ที่ปฏิเสธทรัพย์สินที่พวกเขาจะให้นะครับอับราฮัมสนทนากับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่มีลูกแต่พระเจ้าก็บอกว่าข้าพระองค์จะได้ลูกชายพระเจ้าก็บอกว่าเราดีใจที่เจ้ายังไม่ลืมในเรื่องนี้ครับพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมไว้แล้วว่าพงพันธุ์ของอับราฮัมจะนับไม่ถ้วนเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าหรือเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลหรือชายหาดตอนนี้พระเจ้าทำสัญญากับอับราฮัมและให้ท่านเพ่งมองไปที่ท้องฟ้านะซึ่งก็คงจะเป็นตอนกลางคืนนะครับในตอนนั้นเราสามารถมองเห็นดวงดาวด้วยตาเปล่านะครับผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าเราสามารถมองด้วยตาเปล่าเนี่ยประมาณ 5,000 ดวงถ้าใครมีโอกาสส่องกล้องดูดาวนะครับที่มีกำลังขยายสูงเนี่ยครับก็บอกว่าโอ้นับไม่ถ้วนเลยครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าไม่สามารถที่จะนับดวงดาวเหล่านี้ได้เจ้าก็ไม่สามารถที่จะนับพงพันธุ์ที่จะเกิดจากเจ้าได้เช่นเดียวกันพี่น้องทราบหรือไม่ว่าอับราฮัมตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรในหนังสือปฐมกาลบทที่15ข้อ6นะครับบอกว่าอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าความเชื่อนั้นพระองค์นับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านใจความของพระคัมภีร์นี้ครับชี้ให้เราเห็นภาพชัดเจนถ้าจะอธิบายก็คือว่าอับราฮัมบอกกับพระเจ้าว่าอาเมนนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดพระเจ้าตรัสว่าเราจะทำตามนั้นและอับราฮัมก็บอกว่าอาเมนเรื่องนี้สามารถเป็นบทเรียนให้กับเรานะครับได้หรือไม่ได้อย่างแน่นอนครับพระเจ้าบอกกับเราพระเจ้าบอกว่าเราได้ให้พระบุตรของเราคือพระคริสต์มาตายเพื่อเจ้าถ้าเจ้าเชื่อในพระคริสต์ก็จะไม่พินาศและจะมีชีวิตนิรันดร์ครับเราจะทำยังไงก็ร้องนะครับว่าอาเมนได้หรือไม่ครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับผู้เชื่อพระเจ้าผู้ยอมรับพระคริสต์นะครับก็เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนี่เป็นสิ่งที่อับราฮัมได้ทำมาแล้วครับคือท่านได้เชื่อในพระเจ้าและในวินาทีนั้นพระเจ้าก็ประกาศว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมชอบธรรมนี้โดยความเชื่อนะครับไม่ใช่โดยการประพฤติของอับราฮัมการประพฤติของอับราฮัมถ้าจะดูและศึกษานะก็บกพร่องครับท่านเองก็ไม่ได้ประพฤติอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะต่อพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลจะพูดในตอนต่อไปนะครับแต่ถึงแม้อับราฮัมจะไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์ในแง่ของความประพฤติในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นท่านก็เป็นผู้ที่ปราศจากตำหนิเพราะว่าความเชื่อของท่านทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมนี่เป็นหลักศาสนศาสตร์แห่งการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมอับราฮัมยืนอยู่อย่างจำยืนอยู่อย่างชอบธรรมจำเพราะพระพักของพระเจ้าครับต่อไปก็คือเรื่องที่อับราฮัมทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะทรงว่าอย่างไรหรือถ้าจะทรงบันทึกไว้ในสิ่งที่ได้ตรัสให้เป็นลายลักษณ์อักษรเราอาจจะบอกว่าเราอ่านหนังสือปฐมกาลจบแล้วก็ยังไม่เห็นตรงไหนพูดว่าอย่างนี้ครับมีครับในหนังสือปฐมกาลบทที่15ครับเราสังเกตดูข้อต่อไปนี้เราคือพระเจ้าของชาวเคลเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าให้เรามาดูการตอบสนองของอับราฮัมครับคือพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราคือพระเจ้าของชาวเคลเดียเพื่อจะยกดินแดนนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าอับราฮัมตอบสนองอย่างไรเราเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เราเรียกว่ามีศรัทธาเท่าใดนักเลยครับอับราฮัมบอกว่าข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์นี่คือคำตอบของอับราฮัมหรืออีกความหมายนะครับขอให้พระเจ้าทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ข้าพระองค์ถึงจะเชื่อพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าจงไปพบเราที่ศาลและเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าอาจมีบางคนบอกว่าขอโทษครับพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยแต่ว่าพี่น้องคริสเตียนครับพระคัมภีร์หมายความอย่างนั้นจริงๆในพระคัมภีร์บอกว่านะครับเอาลูกวัวตัวเมียอายุ3ปีแพะตัวเมียอายุ3ปีและแกะตัวผู้อายุ3ปีนกเขาตัวหนึ่งกับนกพิราบตัวหนึ่งมาให้เรานะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำกันเพื่อเป็นสัญญาหรือข้อตกลงในสมัยนั้นนะครับท่านเยเรมีก็บอกถึงเรื่องการทำสัญญาเช่นเดียวกันนี้จากในหนังสือเยเรมีบทที่34ข้อ18 พี่น้องคริสเตียนครับเห็นหรือไม่ว่าเมื่อมีการทำสัญญาต่อกันในสมัยนั้นนะครับจะต้องมีผู้หนึ่งที่เป็นฝ่ายยอมรับในข้อสัญญาแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมพร้อมใจด้วยพวกเขาต้องนำสัตว์นะครับเอามาผ่ากลางวางซีกละข้างตรงกันและผู้ทำสัญญาก็จะเดินผ่านตรงกลางนะครับนี่เป็นการทำสัญญาต่อกันในสมัยนั้นอับราฮัมก็ได้จัดเตรียมเครื่องบูชาไว้และก็รอคอยอยู่พระคัมภีร์บอกว่าท่านก็คอยอยู่ตลอดทั้งวันระหว่างกลางวันครับก็มีฝูงเหยี่ยวบินลงมาที่จะกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นอับราฮัมก็ไล่เหยี่ยวนั้นไปแล้วพระเจ้าก็มาพบกับอับราฮัมพระองค์มาพบกับอับราฮัมนะครับเมื่อมืดแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเวลาอาทิตย์ใกล้จะตกอับรามก็นอนหลับสนิทเวลานั้นความกลัวและความมืดอย่างยิ่งก็มาทับถมอับรามพระเจ้านัดอับราฮัมให้มาทำสัญญาตกลงกันนะครับแต่กระทำให้ท่านหลับสนิทไปเราทราบได้ก็เพราะว่าอับราฮัมนั้นไม่ได้เดินกับพระเจ้าผ่านสัตว์ที่พาออกเป็นสองซีกในการทำสัญญาสมัยนั้นนะครับอับราฮัมไม่ได้กระทำสัญญาใดๆเลยครั้งดวงอาทิตย์ตกและค่ำมืดก็มีเตาที่ควันพุ่งอยู่และคบเพลิงเลื่อนลอยมาระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั้นเห็นหรือไม่ว่าพระเจ้าดำเนินผ่านระหว่างสัตว์ที่ฝ่าผ่ากลางซีกนะครับผ่าครึ่งน่ะจากบนลงล่างนะครับพระองค์ดำเนินผ่านฝ่ายเดียวส่วนอับราฮัมนะครับกระทำคือการเชื่อฟังพระเจ้าเพียงเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นครับถ้าหากว่าพันธสัญญานี้ขึ้นอยู่กับความดีของอับราฮัมนะครับก็อาจจะมีบางครั้งในขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่ในตอนกลางคืนท่านอาจจะง่วงหลับไปครับพันธสัญญาก็จะไม่สมบูรณ์ดังนั้นนะครับพระเจ้าจึงเป็นพระองค์เดียวที่ทำพันธสัญญาแต่เพียงผู้เดียวและพันธสัญญานั้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาของพระองค์ครับพันธสัญญาของพระเจ้าสำหรับเราครับก็เป็นเหตุการณ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีครับพระคริสต์เสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับสิ้นพระชนทายบาปที่ไม้กางเขนเพื่อชดใช้บาปของผู้เชื่อของมนุษย์บนไม้กางเขนครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำพันธสัญญาไว้ครับพระเจ้าไม่ได้ขอร้องให้ท่านมาอธิษฐานหรือมาร่วมชุมนุมในการเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่คริสตจักรเพื่อจะรับความรอดตรงให้เราเพียงแต่เชื่อวางใจในพระคริสต์ผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อเราครับพระองค์ทำสัญญานี้เป็นพระองค์เท่านั้นที่ทำข้อตกลงพันธสัญญาว่าพระองค์จะช่วยท่านนี่เป็นพันธสัญญาใหม่ครับส่วนพันธสัญญาเดิมนั้นกระทำไว้กับอับราฮัมอับราฮัมนั้นเชื่อฟังพระเจ้าท่านบอกว่าอาเมนต่อพระเจ้าอับราฮัมเชื่อฟังและพระเจ้าก็ถือว่าอับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์เรียกร้องให้เราเชื่อในพระองค์ครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับขอให้เราไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วจะได้รับการช่วยให้รอดเป็นภาพแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีที่เราได้รับครับข้อ7ฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละที่เป็นบุตรของอับราฮัมพระเจ้าทำสิ่งนี้ต่ออับราฮัมก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นเวลา400ปีครับและพระเจ้าไม่ได้ทำพันธสัญญากับเราเพราะว่าความประพฤติดีของเราหรือพระองค์ไม่ได้กระทำพันธสัญญากับอับราฮัมเพราะว่าความดีจากการประพฤติของอับราฮัมพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราทำสิ่งนี้กับเจ้าเพราะเจ้าเชื่อฟังเราอับราฮัมตอบพระเจ้าว่าข้าพระองค์เชื่อฟังพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
จนให้เรารอดพ้นตลอดเป็นนิจขอเจอและเข้าเชื่อสนิทขอเ อเจอแล้วเข้าเชื่อสนิทจะมีชีวิตจิ้มแจ่มใสสัญญาเจ้าคงมันในสวรรค์จะเตรียมเอาไว้ทุกคนได้รับแน่นอนจงอย่าเดือดร้อนอย่ากังวลใจเพราะมีที่พักพิงมากมายเพราะมีที่พักพิงมากมายเจ้าจัดไว้ให้เราทุกคนมีชื่อในสวรรค์พระองค์จะสั่งให้เราสุขล้นสดใสไม่มีน้ำตาบริสุทธิ์วิญญาไม่มีบาปสักคนเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายหมดดำสดใสไม่มีรอยร้าวพระองค์ผู้ทรงขออยู่ที่ประตูดวงใจแล้วนาต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนละทุกวันมีค่าทุกคืนละทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รออยู่สั่งให้เราสุขล้นสดใสไม่มีน้ำตาบริสุทธิ์วิญญาไม่มีบาปสักคนเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงชีวิตร่างกายงดงามสดใสไม่มีรอยราพระองค์ผู้ทรงขออยู่ที่ประตูดวงใจแล้วนาต้อนรับพระองค์หรือยังไม่มีผิดหวังพระองค์นำพาทุกคืนและทุกวันมีค่าทุกคืนและทุกวันมีค่าที่มาถึงนะพระองค์รออยู่